Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Komšić traži da predsjedništvo Bosne i Hercegovine razmotri priznanje Kosova, Dodik za izmeštanje ambasade u Jerusalim. U Sarajevu danas zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer. Đurić informisao ambasadorku Kine o toku dijaloga Beograda i Prištine. Požar u kampu za migrante na grčkom Lesbosu, nema informacije o povređenima. G7 poziva Moskvu da hitno izvede pred sud počinioce trovanja Navalnog. Do kraja dana sunčano, temperatura do 28 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta Damon Wilson iz Atlantskog saveta kaže o dokumentima koji su Kosovo i Srbija potpisali u Vašingtonu.
Mislim da je ovo deo većeg procesa koji predstavlja dodatni korak u tome da Sjedinjene Američke Države rade sa dve strane kako bi donele odluke koje su u njihovom zajedničkom interesu.
Zbog čega član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik predlaže da ambasada BiH bude u Jerusalimu, politikolog Velizar Antić.
Da se prikači na politiku Aleksandra Vučića, a sa druge strane želi da se približi Americi jer vidi da se Amerika na neki način ponovo vraća u ovaj region.
Na pitanje zašto Srbija više od 2 mjeseca posle izbora nema ni kandidata za mandatara nove vlade, odgovara Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka.
Mislim da su u pitanju taktički razlozi Aleksandra Vučića koji želi da drži u statusu neizvesnosti sve aktualne političke aktere koji pretenduju da budu u vladi i da mu tehnički mandat se odgovara da se u međuvremenu bavi svim važnim pitanjima, posebno na međunarodnom planu.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 9. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas neće održati ni jednu sednicu, iako su 2 člana predsjedništva zatražila održavanje 2 sednice, potvrđeno je za naš program iz predsjedništva BiH. Milorad Dodik uputio je zahtev da bude održana vanredna sednica na kojoj bi se raspravljalo o inicijativi za premještanje ambasade Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim. Željko Komšić zatražio je vanrednu sednicu o predlogu odluke o priznanju Republike Kosovo. Danas u Bosni i Hercegovini boravi zamenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Matthew Palmer, koji ima susret sa članovima predsjedništva. Zbog čega Milorad Dodik predlaže da ambasada BiH bude u Jerusalimu? Znači li to zaokret politike od proruskog političara prema Zapadu i koliko ta inicijativa ima veze sa Vašingtonskim sporazumom Srbije i Kosova? O tome u prilogu Milorada Milojevića.
Samo par dana nakon potpisivanja Vašingtonskog sporazuma između Beograda i Prištine, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine Republike Srpske najavio je kako će zatražiti da državno predsjedništvo premesti ambasadu Bosne i Hercegovine iz Tel Aviva u Jerusalim.
Jer očigledno da je to visoki interes Sjedinjenih Američkih Država. To smo mogli da vidimo neki dan kada je bilo razgovor Vučića i ostali tamo. A zašto mi ne bi uradili tako nešto ako nam je baš stalo do američke podrške ili blagonaklonosti?
Dodikov nagli zaokret prema Sjedinjenim Američkim Državama i to pred posjetu specijalnog predstavnika SAD za Balkan Matthewa Palmera Sarajevu ne začuđuje politikologa Velizara Antića. Antić priču o izmještanju BiH ambasade u Jerusalim povezuje upravo sa politikom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.
Ide u 2 smjera. Pre svega jedan je ka tome da Milorad vidi da Aleksandar Vučić negdje sa ovim Vašingtonskim sporazumom da se približava Sjedinjenim Američkim Državama i Milorad Dodik hoće da se nekako prikači na taj voz. Da i on sada ponovo se vrati na one stare svoje izjave i onda kad je bio dašak svežeg vetra na Balkanu. Mislim da je to pre svega njegov neki cilj da se prikači na politiku Aleksandra Vučića. A sa druge strane želi da se približi Americi jer vidi da se Amerika na neki način ponovo vraća u ovaj region, ponovo joj postaje ovaj region malo interesantan.
I bosansko-hercegovački publicista i nekadašnji diplomata Hajrudin Somun ističe kako je jasno da Milorad Dodik podržava predsjednika Aleksandra Vučića, koji je morao napraviti ustupak američkom predsjedniku Donaldu Trumpu kako bi izbjegao formalno priznanje nezavisnosti Kosova. No pitanje je, ističe Somun, kako će to biti objašnjeno zvaničnom Briselu.
Do sada nijedna evropska zemlja to nije učinila. Naime, članice Evropske unije drže se rezolucija Ujedinjenih nacija i međunarodno usvojenog principa. Jerusalim može da se prizna kao izraelski glavni grad jedino poslije ostvarenja rješenja palestinsko-izraelskog spora.
Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović poručio je da tema premještanja ambasade u Jerusalim uopšte neće biti tema sjednice predsjedništva, te da je Dodikova inicijativa politikantska i populistička. Sličnog je stava i član predsjedništva Željko Komšić, koji je podsjetio i da se Dodik nalazi na crnoj listi osoba i organizacija koje su pod sankcijama SAD-a zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i prijetnje nacionalnoj sigurnosti i interesima Sjedinjenih Američkih Država. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se prošlog petka u razgovoru sa Trumpom ponašao odgovorno i pristojno i da je razgovor bio odličan. To bih ponovio uvek jer je moja obaveza da radim sve što mogu za moju zemlju, a trudio sam se da sve što smo mi predlagali bude u interesu ne samo Srbije već i drugih u regionu, rekao je Vučić u intervju za Sarajevski dnevni avaz. On je dodao da mu nije palo na pamet da zbog stolice na kojoj sede u ovalnoj kancelariji u Beloj kući, što su mnogi komentarisali, napusti sastanak sa Trumpom. Zamislite predsjednika bilo koje od naših malih zemalja iz regiona da dobije priliku da uđe u ovalnu sobu, da razgovara bilateralno sam sa predsjednikom Amerike i da kada mu stave stolicu on kaže, izvinite, ne interesuje me ova stolica, sad ću lepo da je šutnem pa da izađem napolje i baš mi briga za Ameriku jer je meni mnogo važno za moju sujetu kakva će stolica da bude, rekao je Vučić. Direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić saopštio je da je ambasadorku Kine u Srbiji Čem Bo informisao o toku dijaloga Beograda i Prištine. Đurić je, kako se navodi u saopštenju Kancelarije za Kosovo, izrazio uverenje da će Kina u duhu čeličnog i bezbroj puta potvrđenog prijateljstva dve države i naroda nastaviti da pruža aktivnu međunarodnu podršku Srbiji. Đurić je o političko-bezbednosnoj situaciji na Kosovu i toku dijaloga razgovarao i sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Boc. Harčenkom. On je Harčenku zahvalio na doslednoj podršci koju Rusija godinama unazad pruža Srbiji u međunarodnoj areni i dodao da će Srbija i Rusija nastaviti da se zajednički bore za poštovanje međunarodnog prava i, kako je naveo, miroljubive međunarodne odnose. Dokumente koje su Srbija i Kosovo potpisali u Beloj kući trebalo bi posmatrati kao deo šireg istorijskog procesa koji se rešava, ocenio je za naš program izvršni potpredsjednik Atlantskog saveta Damon Wilson. On kaže da bi u nastavku procesa trebalo da postoji zajednička posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije za pružanje podrške, ali i ostvarivanje pritiska na dve strane da se postignuti sporazumi primene. Sa Wilsonom je razgovarao Kestrin Kumnova.
The content of the documents is mainly...
Sadržaj dokumenta uglavnom je fokusiran na normalizaciju ekonomskih odnosa, ali mu nedostaje politički sadržaj. Da li mislite da ekonomija može da pomogne da se postigne finalni politički dogovor između dve zemlje?
Final political deal between two countries?
You know, I do think it's all related.
Mislim da je sve povezano. Bilo koji tip pregovora i sporazuma u tom kontekstu su fundamentalno politički, mada je tema kao i sama pitanja kojima se bavi ekonomski fokusirana, politička je odluka da se ide napred sa tim. Mislim da je mudra stvar fokusirati se na to kako uspostaviti normalnije odnose u regiji, stvoriti bolje ekonomske prilike, radna mesta i rasti, tako smanjiti pritisak na svakodnevni život putovanjem, obrazovanjem i razmenom. Što više ljudi u regiji vidi ekonomske dobrobiti koje su proizašle iz političke normalizacije, smatram da će to voditi ka kreiranju pogodne sredine za donošenje većih političkih odluka.
How do you comment the fact that Kosovo will...
Kako komentarišete činjenicu da će Kosovo prestati da podnosi zahteve za članstvo u međunarodnim organizacijama na godinu dana?
International Organization for a Year.
You know, I think that
Mislim da je ovaj, ako hoćete, korak unazad od diplomatskih i političkih manevara značajan i daje svim stranama vremenski okvir od godinu dana da se zaista fokusiraju na postizanje međusobnih dogovora umjesto da se takmiče jedni s drugima.
Ubrzo nakon dogovora u Beloj kući bila je i reakcija portparolke ruskog ministra spoljnih poslova koja se odnosi na fotografiju na kojoj Vučić sedi ispred američkog predsjednika i na neki način ga ismevaju. Onda je usledila i reakcija srpskih zvaničnika. Kako gledate na ove komentare?
How do you look at these comments?
Mislim da ovo što ste vidjeli predstavlja priznanje Kremlja da im je nelagodno što su predsjednik Vučić i Srbija, naročito, otvorili put ka veoma drugačijoj vezi i partnerstvu sa Sjedinjenim Državama. Bio sam šokiran akcijom Kremlja i mislim da to samo podcrtava koliko se brzo tranzicija u srpsko-ruskim odnosima sada odvija.
Kako biste prokomentarisali izbore u Crnoj Gori gdje se očekuje da prosrpska i proruska opozicija formiraju vladu?
Mislim da je ovo znak da Crna Gora ima zdravu demokratiju. Ovo je izuzetan preokret na izborima i tu ima nekoliko komplikovanih pitanja. Postoji koalicija koja je okupljena i mobilisana delom reakcijom na zakon o imovini pravoslavne crkve i postojao je interes, ali i podrška, finansijska i druga izvan Crne Gore, kombinovana sa onima koji su zaista željeli promjenu u zemlji u kojoj je DPS bio deo vladajuće koalicije 3 decenije. Ovo će biti komplikovano, ali mislim da u svakoj zemlji u kojoj postoji ovako tanka margina, sa ovim se morate nositi, a to je da ne možete praviti dramatične strateške geopolitičke projekcije zemlje na margini dela glasova. Mislim da je mesto Crne Gore u NATO i na putu ka Evropskoj uniji i mislim da je prilično jaka podrška za to. Mislim da će ovo biti komplikovan proces gdje će se morati praviti mnogo političkih kompromisa, ali to je bol i lepota demokratije. Treba da pustimo da se ovaj proces odigra, treba biti od pomoći našem savezniku i nadati se da će reforma i podrška reformi u zemlji ići u procesu stabilizacije i pomoći Evroatlantske zajednice. Posmatrat ćemo veoma pažljivo kako bismo se uverili da obaveza koju je Crna Gora preuzela ne bude ugrožena i da akteri koji imaju sumnju i koji su nepouzdani ne budu stavljeni na mesta koja se tiču bezbednosti, te ne budu poslati za predstavnike u NATO. Mislim da će biti jako važno za Crnu Goru da pokaže da može da ispuni svoje međunarodne obaveze i da može da bude odgovoran partner.
Ceo intervju sa Damonom Wilsonom potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Učenički domovi srednjih škola i škola sa domom dobili su dopis Ministarstva prosvete da se broj učenika koji istovremeno borave u svim ustanovama mora smanjiti za 50%, prenosi N1. U ministarstvu za tu televiziju navode da je krizni štab na početku školske godine dao preporuku da se ograniči broj učenika u domovima, a kako kažu, direktori su dužni da preduzmu neophodne mere u skladu sa tim. Petar Đurić, čiji je otac Ljubiša preminuo od posljedica koronavirusa, podneo je tužbu protiv zemunske bolnice jer, kako je rekao, nisu imali respirator, tako da je njegov otac trebalo da bude hitno prebačen u drugu bolnicu, ali, kako je naveo, saradnje sistema nije postojalo i pušten je da se sam izbori da li će preživjeti ili ne. Đurić je pozvao na televizijski duel predsjednika države, premijerku, ministra zdravlja i druge koji su probali da ga, kako je naveo, neistinama diskredituju kada je o svom slučaju obavestio javnost tokom letošnjih protesta u Beogradu. Do juče u 15 sati u Srbiji su od COVID-19 preminule još 2 osobe, čime je ukupan broj umrlih porastao na 727, saopšteno je na zvaničnom sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg izveštaja registrovano je 53 nova slučaja zaraze.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto Srbija više od 2 mjeseca posle izbora nema ni kandidata za mandatara?
Na ovo pitanje za Facebook rubriku Zašto Radija Slobodna Evropa odgovara Stefan Surlić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Mislim da su u pitanju taktički razlozi Aleksandra Vučića kao predsjednika, ne samo države nego i stranke, koji želi da drži u statusu neizvesnosti sve aktualne političke aktere koji pretenduju da budu u vladi Srbije i da mu tehnički mandat zapravo vlade odgovara da se u međuvremenu bavi svim važnim pitanjima, posebno na međunarodnom planu i po pitanju Kosova u pregovorima sa Prištinom pod medijacijom Vašingtona i Brisela, zato što na taj način niko ne postavlja pitanje zašto vlada nije aktivnije uključena u celokupan proces. Deluje mi da će se više ići ka koncentracionoj vladi, iako ta koncentracijna vlada može samo uslovno da se pomene kao termin, jer mi imamo jednu apsolutnu većinu Srpske napredne stranke i u tu koncentracijnu vladu bi ušle samo još dve liste parlamentarne. Eventualno pretpostavljam da će on uzimati neke aktere koji se nalaze van parlamenta i tako predstaviti da je reč o nekoj nacionalnoj široj vladi, ali ako se odluči za takvu opciju, onda je to iz razloga raspisivanja izbora na svim nivoima u vreme kada dođe na red izbori za predsjednika države, da ću tada raspisati i izbore za parlament i lokalne.
Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Iako se zvaničnici u Srbiji hvale vrtoglavim ciframa kineskog ulaganja, zvanični podaci pokazuju da su cifre sa terena daleko manje. Investicije Narodne Republike Kine prema podacima Narodne banke u Srbiji u proteklih 10 godina ukupno iznose 1,6 milijardi evra, što je svega deseti deo onoga što najviši zvaničnici u Srbiji u svojim izjavama predstavljaju kao kineske investicije. Više u priči Mile Đurđević.
Premijerka Srbije Ana Brnabić u svojoj izjavi za medije u aprilu 2019. nakon sastanka sa kineskim premijerom Li Keqiangom u okviru samita zemalja centralne i istočne Evrope i Kine u Dubrovniku izjavila je da su ukupno kineske investicije u projekte koji su već realizovani, na kojima se radi i koji se planiraju, dostigle 10 milijardi evra. Međutim, prema podacima Narodne banke Srbije u proteklih 10 godina Kina je investirala nešto više od milijardu i po evra. Na osnovu čega je predsjednica vlade Srbije iznela podatak o kineskim investicijama vrednim više od 10 milijardi i o kojim je investicijama reč? Pitanja su na koje Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor od kabineta premijerke do emitovanja ovog priloga. Investicije Kine u Srbiji u porastu su od 2016. na šta ukazuju podaci Narodne banke Srbije. Međutim, to ne može da sakrije činjenicu da su realizovane investicije daleko manje od onog što je najavljeno. Navodi za Radio Slobodna Evropa Dragana Mitrović, profesorka na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i direktorka Instituta za azijske studije.
Ono što je karakteristika je to da ih ima mnogo, mnogo manje no što smo mi očekivali i no što su oni najavljivali. Bilo sa stanovišta tih pompeznosti tih najava, bilo sa stanovišta nivoa ukupnih političkih odnosa kao sveobuhvatno strateško partnerstvo, bilo stanovišta davanja značaja Kini kao ekonomskom partneru.
Upravo od 2016. Kina jača svoje prisustvo u regionu Zapadnog Balkana, a prema publikaciji o saradnji Kine sa državama centralne i istočne Evrope u formatu 17+1, objavljene u aprilu 2020. Srbija se može shvatiti kao zemlja sa najintenzivnijom saradnjom sa Kinom od svih balkanskih država.
Srbija kao država kandidat još uvijek nema u svojem screening mehanizam koji ocenjuje pravi uticaj stranih direktnih investicija koje od 2019. godine postao obaveza za sve države članice Europske unije. Što negde otvara mogućnost da se i kroz same investicije širi ne samo ekonomski uticaj, već i politički uticaj.
Navodi u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Stefan Vladisavljev, jedan od autora publikacije i programski asistent u nevladinom Beogradskom fondu za političku izuzetnost. On pojašnjava da postoji jasna razlika između investicija poput ulaganja kineske kompanije HBIS u Železaru u Smederevo i infrastrukturnih projekata poput pruge Beograd-Budimpešta, za koji kineska strana Srbiji daje kredit koji se vraća novcem iz budžeta. Ili poput mosta preko Dunava koji spaja dve beogradske opštine Zemun i Borču.
Oni predstavljaju opterećenje za budžet Republike Srbije, dakle bit će plaćeni iz budžeta i nakon toga to neće biti kineski most preko Dunava koje povezuje Zemun i Borču. To će biti simbol saradnje sa Kinom, ali to će biti most koji je u potpunosti isplaćen iz sredstava Republike Srbije, iz budžeta Republike Srbije, novcem građana Republike Srbije.
Peking Srbiju doživljava kao deo svoje inicijative Pojas i put, što je izraz za globalnu strategiju razvoja infrastrukture koju je kineska vlada usvojila 2013. Smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga, a među pojedinim državama na zapadu ova inicijativa smatra se pokušajem Kine da ostvari politički uticaj u regionu centralne i istočne Evrope. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U kampu Morija na grčkom Lesbosu, u kojem se nalazi oko 12.000 migranata, zapalili su se šatori i kontejneri. Za sada nema informacije o povređenima, a uzrok požara nije poznat, prenosi Reuters. Policijski zvaničnici saopštili su da su migranti odvedeni na bezbedno. Prošle nedelje kamp je stavljen u karantin nakon što je jedan od tražilaca azila zaražen koronavirusom. Grčko ministarstvo za migracije saopštilo je da se broj zaraženih udvostručio i da sada ima ukupno 35 obolelih migranata. Situacija je u Belorusiji apsolutno neprihvatljiva, izjavila je Svetlana Tihanovskaja, glavni takmac Aleksandru Lukašenku na predsjedničkim izborima u online obraćanju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope. Tihanovskaja, koja se nakon izbora sklonila u susjednu Litvaniju, pozvala je međunarodnu zajednicu da pojača pritisak, uključujući sankcije na beloruske vlasti u cilju smene Lukašenka, za kog je rekla da više ne predstavlja zemlju.
The first steps should be sanctions, individual sanctions.
Prvi korak bi trebalo da budu sankcije, individualne sankcije, samo da pokažu nameru međunarodne zajednice da nekako pomogne narodu Belorusije. Možda ćemo tražiti još pomoći u budućnosti, možda će nam trebati još pomoći.
Future, there will be some more, we will need some more help.
U međuvremenu, Lukašenko, koji se suočava sa rastućim pritiscima da ode sa vlasti, na koje je 26 godina, ponovio je da se neće povući, ali je priznao da je možda predugo na čelu države. Da, možda sam malo predugo ostao, izjavio Lukašenko za jednu rusku televiziju. On je dodao da je moguće da se održe novi izbori, ali nakon promjene ustava, što opozicija ocenjuje kao njegovu taktiku odugovlačenja. Zvaničnici granične policije saopštili su da su uhapsili Mariju Kalesnikavu na granici sa Ukrajinom dan nakon što su u domaćoj i međunarodnoj javnosti tražili odgovore od Minska o njenoj otmici, kao i nestanku drugih Lukašenkovih kritičara. Zamenik ministra unutrašnjih poslova susjedne Ukrajine Anton Hrašćenko nazvao je okolnosti hapšenja Kalesnikave kao pokušaj prisilnog proterivanja sa ciljem da se kompromituje beloruska opozicija. Države grupe G7 pozvale su Rusiju da hitno izvede pred sud počinioce potvrđenog trovanja opozicionara Alekseja Navaljnog. U saopštenju ministri spoljnih poslova Nemačke, Kanade, Amerike, Francuske, Italije, Japana i Velike Britanije naveli su da su ujedinjeni u najstrožoj osudi potvrđenog trovanja Alekseja Navaljnog.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako je presudom neimenovanim saudijskim državljanima sud u Rijadu proglasio slučaj ubistva novinara Džamala Kašogija okončanim, on i dalje baca senku na međunarodnu reputaciju prestolonaslednika Mohameda Salmana, kojeg mnogi smatraju odgovornim za brutalno ubistvo njegovog kritičara, pišu svetski mediji. Uprkos očekivanjima da će osuđeni za ubistvo Kašogija posle konačne presude suda u Rijadu izbeći smrtnu kaznu, malo je verovatno da će odluka utišati pozive na odgovornost prestolonaslednika Mohameda, ukazuje Wall Street Journal. Saudijski sud osudio je petoricu na 20 godina zatvora i izrekao kraće kazne ostaloj trojici optuženih, proglasivši slučaj zatvorenim gotovo dve godine posle zločina koji je, naglašava list, potkopao ugled princa Bin Salmana, poremetivši njegov program ekonomskih reformi i strana ulaganja u kraljevinu. Prestolonaslednik se trudio da popravi narušeni imidž uoči samita lidera G20, čiji bi domaćin Saudijska Arabija trebalo da bude u novembru, ističe Wall Street Journal, dodajući da od ubistva Kašogija u oktobru 2018. saudijski prestolonaslednik nije dolazio u Ameriku, ali je dobijao podršku predsjednika Donalda Trumpa, uprkos procjeni CIA da je verovatno princ naredio ubistvo. Tajno suđenje u Rijedu, prema pisanju Njujorškog lista, trebalo je da pokaže da Saudijska Arabija može da pokaže odgovornost, ali grupe za zaštitu ljudskih prava su to nazvale zataškavanjem. Saudijske vlasti nikada nisu javno imenovale one kojima je suđeno i koji su osuđeni zbog ubistva, dok su oni koji su upoznati sa postupkom rekli da je reč o niže rangiranim zvaničnicima. CNN ističe da su u decembru 2019. saudijske vlasti navele da istražuju 11 osoba koje su učestvovale u ubistvu Kašogija, ali da su odbačene optužbe protiv najistaknutijih ličnosti, uključujući bivšeg zamenika šefa obaveštajne službe Ahmeda Al-Asirija i saudijskog glavnog konzula u Istanbulu Mohameda Al-Otaibija. Uz to, napominje CNN, saudijsko tužilaštvo je saopštilo da nije bilo dokaza da je u ubistvo bio uključen Saud Al-Kahtani, bivši glavni savjetnik prestolonaslanika Mohameda i član njegovog užeg kruga. Gotovo dve godine posle ubistva, pregled zapisa sa Twittera baca novo svetlo na obrazac moguće koordinisanog zlostavljanja i zastrašivanja tokom posljednjih mjeseci života Kašogija u Virginiji, kampanje za koju neki zvaničnici kažu da je možda prekršila američke zakone sa potencijalno ozbiljnim implikacijama na odnos Amerike i Saudijske Arabije, ukazuje Washington Post. Nakon što je u jesen 2017. postao kolumnista Washington Posta, Kašogija je svakodnevno dobijao uvredljive komentare i poruke, ali i prijetnje koje su uglavnom dolazile sa saudijskih Twitter naloga. Kašogi je, dodaje list, prijateljima rekao da veruje da je kampanju protiv njega dirigovao Saud Al-Kahtani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Nakon što je u Hrvatskoj odobreno prvo udomljavanje dece od strane istopolnog para, aktivisti udruženja Dugine obitelji kažu kako su im najveća podrška bili mediji i šira javnost. Ima još istopolnih parova koji su zainteresovani za udomljavanje dece, a sljedeći korak biće da istopolni par, odnosno životni partneri, usvoje neko nezbrinuto dete, najavljuju iz udruženja. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Istospolni par Mladen Kožić i Ivo Šegota uspjeli su nakon trogodišnje bitke sa bacanjem klipova pod noge iz sustava, ostvariti svoju želju i postali su prvi istospolni udomiteljski par u Hrvatskoj. Sukladno uputama Centra za socijalnu skrb ne istupaju u javnost, ali o njihovo ime govore aktivisti koji su im svo vrijeme davali potporu. To je njihov uspjeh, ali i uspjeh naše udruge koja im je cijelo vrijeme pružala pomoć, kaže za naš program Daniel Martinović iz udruge Dugine obitelji.
Eto, nakon te dugogodišnje pravne bitke Upravnog suda, Ustavnog suda i tako dalje, uspjeli smo u naumu da naši članovi postanu udomitelji. I to je zapravo dosta bitno jer je prvi put u Hrvatskoj, zato što je potvrđeno od strane Ustavnog suda da se životni partneri trebaju tretirati jednako kao i bračni drugovi i otvara put drugim parovima za, rekao bih, ravnopravnost. Ne samo u udomiteljstvu, nego i nekim drugim slučajevima.
On kaže kako postoji još jedan istospolni par koji je bio odbijen kada je zatražio da budu udomitelji, ali da su se sada vratili na evaluaciju u svoj centar za socijalnu skrb. U Duginim obiteljima ima još parova koji su zainteresirani za udomljavanje, ali i posvajanje, koje bi, kaže Martinović, bio neki sljedeći korak u borbi za ostvarivanje propisane jednakosti pred zakonom. Jedan slučaj nije uspjeh dok se ne pokaže da je to prvi slučaj, komentira za naš program ovaj uspjeh istospolnog para i nevladine udruge koja ga je podržala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora za ljudska prava i politički analitičar Žarko Puhovski.
O tomu bi se moglo govoriti kao uspjeh kad bismo imali jedan broj slučajeva koji se ponavlja, dakle barem desetak njih, a uvjeren sam da se to tako skoro neće dogoditi i da, možda sam previše pesimist, činjenica da imamo prvi slučaj ne znači da će drugi slučaj odmah slijediti u istom pravcu, dapače.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Svakoga dana, 7 dana u nedjelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, sa vama su bili Nenad Branković i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.